Раздвижка 2 от мястото на събитието. Пресконференция на БСП от 3 октомври.
Уважаеми журналисти, добър ден. Добре дошли на пресконференцията на изпълнителното бюро на Национален съвет на Българската социалистическа партия. Пресконференцията се провежда след заседание, на което обсъдихме основните политически въпроси, които вълнуват българското общество в последната седмица, и сме тук пред вас, за да изразим позицията на партията по част от тези въпроси. На първо място искам да ви информирам, че разгледахме внимателно процесите, които тъкат в политическия живот на страната, и по-специално тези, които са свързани с изнесената от нашата колежка, народния представител Елена Йончева, информация за начина на функциониране и обвързаностите в местната власт в община Хасково. Искам да ви уверя, може ли да продължим пресконференцията? Благодаря за съвета, ще се възползвам. Сега какво е положението? Не се включи.
Сега всичко е наред.
Предприемаме пресконференция, докато се отстранят техническите въпроси.
Вижте си честотите, да не би някой микрофон да има като вашия.
Вижте сега, вместо хаотично да правим, дайте да махаме по един от микрофоните и ще се види кой.
Нещо е включено пак. Кой е включено? Има включен микрофон. Ваши микрофон се спре.
Уважаеми журналисти, добър ден! Добре дошли на пресконференцията на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. И след като отстранихме техническите нередности, искам да ви информирам за дискусията в изпълнителното бюро, позициите, които изпълнителното бюро взе по основни ключови въпроси на развитието на вътрешно-политическия живот в нашата република. Искам на първо място да открия въпроса, който беше повдигнат от народния представител на Българската социалистическа партия Елена Йончева и, както знаете, обществената и политическата реакция на изнесената от нея информация за начина, по който функционира местната власт в община Хасково, обвързаностите, които бяха демонстрирани пред цялото българско общество и още повече признати от управляващите, които са изградили този модел на функциониране на местната власт. За нас темата, така както е поставена, има една единствена възможна позиция, политическа позиция на Българската социалистическа партия, а именно категоричното, ясното отхвърляне на този роднински и политически обвързан модел за функциониране на местната власт с цел финансови и други изгоди. За нас темата не е нова. Става въпрос за старателно, дълго време изграждано взаимодействие между органите на ГЕРБ на централно ниво, на местно ниво, с цел монополизиране на социалното и на политическото пространство. Българската социалистическа партия изцяло подкрепя и застава зад позицията, изразена от нашата колежка Елена Йончева, с която вие добре сте запознати. Категорично оспорваме съществуването на този модел, ще направим и ще предприемем всички възможни мерки този модел да бъде прекратен, да бъде разрушен, защото очевидно е, че не става въпрос за обвързаности и зависимости, изградени само в местната власт. Става въпрос за пряката връзка на този модел към националните структури на политическо управление и към партии от управляващата коалиция. По този въпрос искам да предоставя думата и на моя колега Танас Зафиров, който ще ви запознае с допълнителни факти в това отношение, но нашата политическа позиция е ясна и последователна. Този модел деформира системата на политическата демокрация в България и влияе и се стреми да влияе върху резултатите от изборите на всички нива. Ние категорично ще се борим срещу него, за да може България да получи тази форма на демократично участие на гражданите, която и се полага. Заповядайте, господин Зафиров.
Благодаря.
Да.
Аз обаче трябва да се взема местата. Уважаеми представители на медиите, след като вчера в Хасково, изразявайки подкрепа за госпожа Елена Йончева, в тежката битка, която води с паралелната държава, направихме извода, че този модел съществува не само на управление, не само в община Хасково, а е модел, по който се ръководи цялата държава и в частност и държавните дружества. Днес с моите колеги бихме искали да ви представим модела на управление на едно такова дружество, а именно дружеството Българ Трансгаз ЕАД. На тази схема, която ще получите след пресконференцията, е отразен модела на управление на въпросното дружество. Българтрансгаз ЕАД се ръководи от двустепенна организационно-управленска структура. Тя включва надзорен и управителен съвет. Надзорният съвет се ръководи от председател и двама членове. Управителният съвет също се води от председател и двама членове. И веднага бих искал да заостря вашето внимание към личността на заместник-председателя на надзорния съвет на Булгартрансгаз, господин Владимир Митрушев. Господин Владимир Митрушев е бивш заместник кмет на община Димитровград. Неговия баща, между другото, е и в момента общински съветник от ГЕРБ. А от думите на господин Добрев, а и от признанията на кмета на общината, стана ясно, че господин Делян Добрев взима всички кадрови решения в Хасковска област. Господин Добрев е председател на областната структура на ГЕРБ Хасково. Припомням, че община Димитровград е част от област Хасково. Интересна е и фигурата на председателя на управителния съвет на Булгартрансгаз, госпожа Таня Захарева. Госпожа Таня Захарева и в момента е общински съветник от политическа партия ГЕРБ и нещо повече. Тя е председател на общинския съвет в Хасково. Другия член на управителния съвет е изпълнителният директор на Булгартрансгаз ЕАД, господин Георги Гегов. И тук вече навлизаме в интересната роднинско-причинно-следствена връзка, с която ще ви запознае моя колега Иван Иванов.
Здравейте, отгоре.
Уважаеми Иван, да се направи пак с вас.
Извинявам се така за разместването, но се налага. Поради технически причини. Здравейте от мен, уважаеми дами и господа журналисти. Колегата Зафиров така схематично даде информация за участието на колегата Делян Добрев в управлението на Булгартрансгаз. За съжаление, така изложената схема, наречена Кумгейт, продължава и в Народното събрание. Не е тайна за никого, ако за тези, които не знаят, в това нещо, което ще ви бъде предоставено, е видно, че лицето, с което живее господин Гегов, е колега от Народно събрание, именно народният представител Теодора Георгиева от ГЕРБ, които са заедно и кумове на Александър Ненков и Пламена Ненкова, която всъщност и работи и се намира в така, структурата на Булгартрансгаз като началник отдел анализи и международна дейност. Анализите, които ние направихме и изводите, които сме направили и представим пред вас, е, че тази роднинска връзка и роднински зависимости се пренасят не само на общинско ниво, но и, както каза колега Зафиров, в държавните предприятия, каквото е Булгартрансгаз. За съжаление, там нещата не приключват само до роднини и кумове. Има и други, които участват в управлението Булгартрансгаз. Едно изключително важно държавно дружество, което определя така до голяма степен енергийната политика на държавата. И тук отново става отворен въпросът докъде се простират пипалата на този октопод, който е заложен още в основите си в Хасково. Аз ще спра до тук. Вече ако имате някакви въпроси, моля да ги задавате и нещо отговаряме.
Да уточните за Владимир Митрушев и Тана Захарева, какви са взаимовръзките
с ГЕРБ? И двамата са от Хасково.
Двамата са от Хасково. Те са членове на партийната организация на ГЕРБ в Хасково и съответно те са предложени и така назначение от господин Делян Добрев като общински областен координатор на партия ГЕРБ в Хасково.
Нарушение на закона за конфликт на интереси с тези
назначения? Ами, най-малкото представлява интерес, примерно, съпругата на господин Ненков, която е подчинена на своя кум изпълнителния директор, господин Георги Гегов. Това...
Ако е член от закона, нарушава.
Това може да се разглежда като конфликт на интереси, но разбира се, предстои да бъде проверен. Закона за конфликт на интереси.
Да ви покажем, че от другата страна също разкриха взаимовръзки, но в общината Варна на БСП пак на същия румински принцип, както е в Хасково. Вие имате ли коментар по темата? Може да кажем, че БСП
действа
само в други общини,
както
нямате.
Аз искам да направя едно уточнение. Когато започнахме с конкретизирането на този модел на взаимодействие, изрично подчертахме, че става въпрос за управленски модел, който е изграден през последните 7-8 години. Няма нужда да обясняваме, че Българската социалистическа партия през последните 7-8 години, с изключение на мандата на правителството на господин Орешарски, е партия, която е в опозиция и която няма как да изгради такъв свързан модел отдолу догоре с изпълнителната власт за разпределение на финансови ресурси. Чисто обективно няма как да го направи. И нека да разграничаваме възможностите в това отношение на опозицията и на управляващата вече трети мандат партия, която е изградила трайни, стабилни, почти институционализирани роднински връзки по вертикал за разпределение на ресурси и които дори не се поставят под съмнение. Осъдителното в случая не е дали е записано в някои от членовете на закона. Осъдителното в случая е, че по този начин се изграждат политически и управленски структури, които са непредставителни, които ограничават възможностите на гражданите за добро управление, които деформират местната и националната власт по посока на определени олигархични групи на национално и на местно ниво. И поради тази причина могат да бъдат забелязани редица дефекти в функционирането на основните механизми на политическата демокрация в България. Не бяха далече времената, когато Българската социалистическа партия възрази пред институциите на Европейския съюз за начина, по който се провеждат изборите в България. За натиска, който се оказва върху българските избиратели. Този натиск не се оказва от абстрактни фигури и структури. Той се оказва от реални структури, свързани с местната власт, притежаващи ресурси да принуждават гражданите да гласуват против волята си, да формират волята. И поради тази причина за нас този модел не може да бъде наречен демократичен. Той е в разрез с основните конституционни принципи на страната. Това е причината, поради която ние атакуваме този модел. Най-вероятно роднинска близост, връзки, назначения могат да бъдат открити на различни нива в българското общество. Те могат да бъдат открити и в частни, в корпоративни, и в други сдружения. Но ние в случая говорим за модел, който обслужва изпълнителната власт, който обслужва управляващото мнозинство и гарантира подчинеността на българските граждани, ако мога така да се изразя, в политическо отношение. За нас това е осъдителното в този модел. Заповядайте.
Позиция вече за Нина Ставрева в Каварна. Има ли роднински назначения там и какво счита партията по въпроса?
Роднински назначения в Каварна в момента не мога да ви отговоря. Дали има, ще го проверим. Въпросът, нашата позиция е принципна. Тя се отнася до всички форми на организация, упражняване на местната власт. Няма значение в случая кой към коя политическа партия, към коя политическа сила принадлежи. Ако искаме промяна да се състои в България, тя не може да се състои, ако тези отношения се запазят. Във вида, в който те се изградиха.
Тогава добре ви подаде оставка, наясно сте как приемате този акт и какво ще бъде поведението ви при гласуването утре, какво очаквате да се случи?
Въпросът е индивидуален акт на господин Добрев. Последствията са за политическата сила, която представлява. За нас те са симптом на сериозна вътрешнопартийна криза в ГЕРБ, която се развива пред очите на всички и която очевидно е свързана с механизмите на функциониране на тази политическа партия. Начина, по който е изградена, принципите, философията на функционирането на партията водят до това състояние, което ние в момента наблюдаваме. Тежка вътрешно партийна криза, която според нас няма начин да не се отрази и на управлението и на управляващата коалиция.
И едно изречение само да допълня. Няма как БСП да толерира подобен модел. Най-малкото защото този модел на управление на държавата поставя в абсолютно непривилегировано положение хиляди специалисти, професионалисти, хора с опит, хора с възможности, на които обаче в CV-то им липсва една малка подробност. Нямат роднина, кум, сват или нещо подобно, активист на ГЕРБ. Това е една от причините, за съжаление, немалка част от младите хора да напуска страната. Този именно порочен модел на управление.
Има ли други въпроси? Заповядайте.
Може ли да кажете от кога са тези назначения в Булгартрансгаз? Кога знаете за тях и защо ви оповестявате чак сега?
Назначенията са факт.
Назначенията са факт от 2016 година. Защо Българската социалистическа партия сега повдига въпроса? В някаква степен той е свързан с отговора на въпроса докъде и каква е границата на търпимост на обществото ни на този модел и на тези факти. Ние отдавна говорим за това. И на местно ниво, и на национално ниво, в Народното събрание, с въпроси към министрите, за начина на функциониране на държавно управляваните дружества, за назначенията, за издигането на кандидатурите, за комисиите, за държавните агенции. БСП не е спирала да говори по този въпрос. Това, от което ние сме изненадани в момента, но сме приятно изненадани, е от особената активност на медиите и на журналистите. И на общественото мнение. Очевидно е, че онзи праг на търпимост, който може да понаси българското общество към подобни безочливи деформации, вече е достигнат. Защото всички знаем как преминаха част от местните избори. Всички знаем как преминаха някои от парламентарните избори. Всички знаем натиска, върху който са подложени, на който са подложени българските избиратели в някои от по-малките общини, даже общините от среден мащаб. От ролята на финансите, на косвените бонуси политически, които се получават по линия на употребата на европейските фондове. Злоупотребата в това отношение, политическата злоупотреба, ще кажа. Това става пред очите на цялото българско общество. Може би и на българина му дойде много. Ние сме търпелив народ, както сме констатирали най-веднъж. Но когато става въпрос за надхвърляне рамките на общественото приличие, на обществения и на всеки друг морал, реакцията, струва ми се, е напълно обяснима.
Може
ли? Да, се разбира
се. Позволете да добавя едно изречение. В тези си констатации Българската социалистическа партия преди около 20 дни получи един малко неочакван съюзник в лицето на вице-премиера Валери Симеонов, който в телевизионно интервю в национална медия директно и ясно каза, че има модел партизански за назначение, срещу който той се обявява. Той, разбира се, използва и доста по-силни квалификации, които аз сега ще се спестя, но в крайна сметка, на практика, пред цяла България, той потвърди това, за което ние говорим в момента. В управлението на държавата има партизански модел. И този модел не винаги е свързан с най-достойните кандидати. Го казвам възможно по-меко, за да бъда правилно разбран.
Благодаря. Има ли още въпроси, които до сега не сме изчерпали?
Ако позволите, как гледате на военната риторика между президента и ГЕРБ, както и на обвинението на ГЕРБ, какво обвинението по-скоро, че държавния глава пригласи и ГЕРБ? Симптом ли е това за някаква криза по-сериозна?
Първата стъпка, която ГЕРБ предприе по отношение на президента, беше да създаде парламентарна комисия, която да разследва сделката за самолетите. Така че не може да се говори за някакви нормални взаимоотношения между президента и ГЕРБ и правителството още от самото начало. След като един въпрос, който беше обсъден на консултативен съвет по национална сигурност, въпроса за превъоръжаването на българската армия, и след като беше направен опит да бъдат постигнати общи разбирания и общи параметри по тази тема, се стигна до напълно блокиране на въпроса, остра конфронтация от страна на правителството, отказ да изпълнява собствените си решения от предишни мандати за превъоръжаване на армията и опит да бъде обвинен президента в едва ли не злоупотреба със служебното му положение, когато е възглавявал военно-въздушните сили на страната. Ситуацията е нелепа от самото начало. Нямаше никакъв повод да се смята, че ГЕРБ са склонни да преразгледат отношението си и поведението си. Струва ми се, че търпението на държавния глава беше в рамките на няколко месеца. Разбира се, че Българската социалистическа партия подкрепя президента на страната.
Не надвишава ли президента правомощията си с закани за война с ГЕРБ и как да бъде той обединител на нацията, ако използва...
Има ли други въпроси, тъй като вече ви задавахте въпрос от други колеги, които участват в пресконференция?
Може ли да ми отговорите сега?
Разбира се, ще ви отговоря, ако няма други въпроси. Няма други, значи ще отговорим на вас тогава.
Благодаря.
Може ли да повторите въпроса?
Не надвишава ли правомощията си президента с задание за война с ГЕРБ и тонът, който използва, пречи ли да му да бъде обединител на нацията?
Обединител на нацията президента първо може да бъде признат за такъв, когато в рамките на един конституционен мандат се е доказва като обединител на нацията. Нашия президент е в началото на своя мандат, така че предстои да влезе в тази роля. Втория въпрос, който е свързан с риториката, струва ми се, че тя е съответства на тази, която беше употребена по негов адрес. Не считам, че би следвало по този начин да разговарят българските държавни институции, още повече в ситуация, в която се намираме от гледна точка на някои външнополитически обстоятелства и процеси в рамките на Европейския съюз. Предполагам, че и президента, и правителството, и управляващото мнозинство ще потърсят необходимите пътища за нормализиране на междуинституционалните взаимодействия. Други въпроси има ли? Благодаря ви за вниманието. Приятен ден. Приключихме пресконференция.
Пресконференция на БСП от 3 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.